Kom ind og luk døren.
Hvorfor visker du?
Man ved aldrig, hvem der lytter med.
Hvorfor er du så hemmelighedsfuld? Hvorfor har du solbriller på?
Det er fordi dagens historie, den er så springfarlig. Vi må hellere begynde, før nogen opdager, hvad vi har gang i.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan man kan påvirke diplomaters hjerner.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Lene Vase og Troels Wissenberg Kær. Mit navn er Jens Bartum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm.
Ja, i dag der skal vi snakke om nocebo, altså placeboeffektens onde tvilling.
Og hvorfor skal vi så det? Det er fordi i 2016 var en gruppe amerikanske diplomater udstationeret i Cuba, som pludselig meldte om en række symptomer, såsom hovedpine, kvalme og svimmelhed. Man ved ikke, hvad det skyldes, men tilstanden blev døbt Havana-syndromet. Og nu er der begyndt at dukke nye tilfælde op i Wien, i Østrig og Berlin i Tyskland. Og CIA har offentligt mistænkt russerne. Og der amerikanske National Academy of Sciences peger i en rapport på, at et angreb med mikrobølger kan være årsagen. Mm. Det hele er meget spionagtigt, men her på Brainstorm slår vi lige koldt vand i blodet og kigger på, hvordan vores egne hjerner faktisk kan fremkalde symptomer som dem i Havana-syndromet.
Ja.
Og derfor så undersøger vi hvad?
Ja, vi undersøger noget, der hedder nocebo.
Ah.
Undersøger, om det kan være skyld i Havana-syndromet. Mm. Det lyder måske ikke så spionagtigt, men det lyder hjerneagtigt, så det er vi interesseret
i. Det, altså, nocebo lyder lidt som sådan en bondskurk.
Ja, det kunne det måske godt. Mr. Nocebo.
Okay, ja. Men før vi går i kødet på nocebo-effekten, så skal vi lige høre et eksempel på, hvad det er for nogle symptomer, de her diplomater oplevede. Det hører vi dem lidt. Bagefter hører vi om selve det at have en forventning om at blive udsat for et angreb kan føre til symptomer. Senere skal vi høre om, hvordan vi i medierne kan have indflydelse. Måske ikke lige os to, men altså det er de andre ja, medier, ikke? Kan have indflydelse på de her nye tilfælde af Havana-syndromet, og til slut så bliver vi en smule spekulative og afprøver hypotesen om, hvorvidt de her diplomater rent faktisk kan have været udsat for et stråleangreb på ultralyd eller mikrobølger. Mm. Og til allersidst så hører vi nyt fra Brainstorms artikelunivers.
Men først så dykker vi ned i nocebo-effekten. I en rapport fra National Academy of Sciences, som udkom sidste år, der kan man læse om symptomerne, som de her diplomater i Cuba oplevede i 2016. Og før vi dykker helt ned i den her nocebo-effekt, så synes jeg lige, vi skal høre en beskrivelse, som en af de her diplomater kommer med i rapporten. Og den lyder sådan her. Han vågnede midt om natten ved stor smerte og et intenst tryk i ansigtet. En høj skinger lyd i det ene øre og akut svimmelhed og kvalme. Kognitiv og vestibulær dysfunktion. Og det er med vestibulær dysfunktion, det er altså balancen i det indre øre.
Det lyder ikke så rart.
Nej, det lyder rimelig ubehageligt at vågne på den måde. Mm. Og også meget pludseligt.
Ja.
Jeg fik at vide af Troels Wissenberg Kjær, som vi også har snakket med til dagens episode, at den her slags symptomer kommer sjældent ud af det blå. Det er typisk noget, man har døjet med i et stykke tid.
Ja.
Ja.
Det lyder ikke så rart.
Det lyder også mystisk.
Ja, helt sikkert. Vi har før lavet et afsnit om placeboeffekten, og det er altså den her effekt, der kan opstå, når vi har positive forventninger til for eksempel noget medicin, som så viser sig at være en kalktablet, det er svært at sige for mig i dag, fordi vi tror, at det er ikke en kalktablet, men en rigtig tablet med et aktivt stof i, ja. Altså et lægemiddel. Mm. Men der findes en negativ modpol til placebo, som kaldes Mr. Nocebo. Og den kan altså fremkalde en sygdomsfølelse ud af negative forventninger.
Ja.
Vi er med så langt.
Ja.
Så godt.
Men kan den her nocebo-effekt fremprovokere symptomer som dem, vi hørte om lige før? Det har jeg spurgt Lene Vase om, og her kommer en snas fra den samtale.
De her diplomater, de har jo sikkert været
advaret om på den ene eller den anden måde i deres arbejde, at de kan blive udsat for forskellige typer af angreb. Og det jeg så tænkte, jeg ville spørge dig om, Lene Vase, det var, kan den her forventning i sig selv spille ind på de symptomer, som de nu har oplevet?
Ja, det ved vi faktisk en hel del om, at det kan de godt. Det er jo ikke særlig tit, vi går rundt og siger til folk, at de kommer til at opleve en masse negative symptomer, for så derefter at se, om de rent faktisk kommer til at gøre det under kontrolleret forhold. Men vi har faktisk, at i det øjeblik, hvor vi laver dobbeltblinde randomiserede forsøg for at teste effekten af ny medicin, og det gør vi rigtig tit, så informerer vi faktisk begge grupper, både dem, der skal have medicinen, og dem, der skal have en såkaldt placebo, det vil sige en kalktablet. Begge grupper bliver informeret om, hvad det er for nogle typer af bivirkninger, de kan forvente, hvis de får det aktive stof. Og der er jo så nogle af dem, der får det aktive stof, der får bivirkninger. Men det, der er langt mere interessant, det er, at der faktisk også er rigtig mange af dem, der bare får kalktabletter, der får bivirkninger. Og når vi ser, hvad det er for nogle bivirkninger, de får, så kan vi simpelthen se i veldokumenterede og kontrollerede studier, at de får lige præcis de bivirkninger, de er blevet informeret om. Så hvis de er blevet informeret om, at det kan være, at de får lidt hovedpine, så er det typisk det, de oplever. Hvis de er blevet informeret om, at de kan få søvnproblemer, så er det typisk det, de oplever. Og vi kan faktisk se, at i de her studier, der er der nogen, der oplever så mange bivirkninger, bare i placebo-gruppen, at de stopper forsøget. Så det er ret velkendt, at det her fænomen, det finder sted. Og det ser ud til at hænge ret direkte sammen med den information, som folk de bliver givet.
Ja, okay. Altså, er der belæg for at gå ind og sige, jamen, den her forventning, som man jo så har givet dem, at de kan få hovedpine eller de kan få søvnproblemer, at det er den, der rent faktisk er årsag til, at de så oplever nogle symptomer?
Ja, det er straks lidt sværere at besvare, fordi altså, hvis man sådan snakker årsag, så vil man gerne vide noget helt præcist om kausaliteten, og det er lidt vanskeligere i de her forsøg. Altså man kan i hvert fald sige, at om det er decideret af den her forventning, der skaber de her fænomener, eller det måske er, at de her fænomener, de er naturligt forekommende, at for eksempel over en 14-dages periode, der vil de fleste af os prøve at have lidt ondt i maven, måske have lidt ondt i hovedet, eller føle sig lidt kvalm. Og hvis det så sker, efter man for eksempel har fået at vide, at man kunne få bivirkninger af den her behandling, eller man har fået noget andet at vide, så kan det jo godt være, at man kobler de to ting sammen. Men man kan sige, at det vi ikke ved så meget om lige nu, det er, hvorvidt det er den her naturligt forekommende fluktuation i hovedpine og kvalme og svimmelhed, som langt de fleste oplever over tid, så man så kommer til at tilskrive det, der er hent, eller om det rent faktisk er forventningen, der går ind og i sig selv skaber det. Det, man tænker, det sandsynligvis kunne være, det kunne godt være samspil af de to ting, at man har fået at vide, at det her, det kan komme til at give hovedpine, og så har man måske lidt naturligt spændinger i hovedet, og så giver man mere opmærksomhed og måske forstørrer det og har mere fokus på det, ved at man også har en forventning om, at den her behandling eller det, man bliver udsat for, kan give det. Og på den måde kan det ligesom spille sammen i sådan en uheldig negativ cirkel, hvor det forstærker hinanden. Men vi har brug for bedre langtidsstudier af det, for at kunne udtale os omkring kausaliteten.
Cool.
Ja.
Lene Vase er professor på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.
Ja.
Og det er evigt spændende placebo og nocebo. Fordi altså, det er for vildt, at forventninger ligesom kan udløse symptomer.
Ja, altså, det synes jeg også.
Det er vildt.
Og det, hun jo så også fortæller, det er, at det ikke nødvendigvis kun den her forventning i sig selv, som spiller ind. Det kan faktisk også godt være, at vi laver koblingen senere. Altså, hvis vi nu oplever helt naturligt i løbet af 14 dage, så har vi hovedpine nogle af de dage. Mm. Og så, fordi vi har fået et eller andet at vide, jamen så bagudrettet kobler vi den her hovedpine til, nå ja, men jeg fik jo også det der at vide, så det er nok derfor. Ja. Og det er jo også lidt det, der sådan er hypotesen i den her episode, kan man sige, at de her diplomater har måske fået at vide, jamen det er lidt farligt, dit arbejde. Og så kan sådan en begivenhed her måske komme til at blive koblet til det.
Ja.
Men altså, forventninger kan jo som bekendt skabe symptomer, som vi lige fik at vide. Og selvom man ikke er helt sikker på, at den her forbindelse, den er kausal, det vil sige, at der er en årsagssammenhæng. Men gælder det kun oplevede symptomer, eller kan man sådan rent fysisk blive påvirket af effekten?
Jamen, vi ved fra sådan enkelte case studies, der har været publiceret i litteraturen, at hvis folk for eksempel har deltaget i nogle af de her dobbeltblinde randomiserede forsøg og har fået det her study medication med hjem, hvor de jo ikke ved, om de får det rigtige medicin eller de får kalktabletter, at der har der været nogle eksempler på, at nogle de har været deprimerede og dårlige tilpas, og så har de simpelthen ønsket at tage en overdosis på det medicin, de har fået udleveret, og de er kommet i hast ind på hospitalet, og man har kunne se, at deres blodtryk er faldet meget markant, og man har været meget bange for, om de har været i en livstruende situation. Og derfor har man så valgt at bryde blindingen, og der har man så kunne se, at de bare har fået de her kalktabletter, så det har været mere en psykisk effekt af, at man har troet, at nu har man taget den her overdosis, og nu kunne man være i livsfare. Så der er indikationer på, at de kan have effekter både på subjektive og mere objektive udkom.
Ja. Det er så altså spændende, fordi at, altså, en ting er, at man så, som du siger, kommer til at koble hovedpine, man rent faktisk har med nogle negative forventninger om at blive angrebet af russere på sit arbejde, for at sige det som det er. Noget andet er så, at man kan få så stærke symptomer, så man kan ryge ind på hospitalet, og så kan lægerne faktisk måle dit blodtryk er lavt, du har det dårligt.
Ja.
Og så, lad os lige finde ud af, om det er kalktablet eller aktivt stof, du har fået. Ups, det er kalktablet. Altså, at en psykisk sådan idé, eller så, hvad skal man sige, selvpåført belastning, kan sænke blodtryk.
Ja,
altså, what is happening?
Ja, det er også det, jeg synes, der er...
Mr. Nocebo, ikke? Altså, det der er for vildt, ikke?
Det er også det, jeg synes, der er så fascinerende. Fordi, altså ja, man kan jo godt sådan forstå, at når jeg har hovedpine i forvejen, og jeg tror, det er på grund af det her.
Ja.
Altså, det, så langt, så godt. Det lyder ikke så mystisk. Men at man simpelthen kan få et virkelig lavt blodtryk, fordi man er overbevist om, at man har taget en overdosis af et eller andet, og så har man bare taget kalktabletter. Det synes jeg simpelthen er vildt.
Og der, virkeligheden overgår fiktionen.
Ja.
Det her, det er jo brainstorms, og Lene Vase har også et eksempel på en fysisk effekt fremkaldt af nocebo, som involverede dybdehjernestimulering, deep brain stimulation og Parkinson patienter. Hvad det drejer sig om, hører vi lige her.
Altså, vi ved fra Parkinsons sygdom, at nogle af dem, der er svært angrebet, de kan blive tilbudt en behandling, der hedder dybdehjernestimulering, hvor man inopererer elektroder dybt ned i hjernen, i håb om, at det ligesom sparker gang i produktionen, så de ikke ryster så meget mere. Og der kan man simpelthen se, at hvis man fx fortæller dem, at nu slukker man for den her stimulering, selvom man rent faktisk ikke gør det, at så begynder de at ryste mere, og det kan man måle præcis, hvor meget det er, deres hånd begynder at ryste mere, eller hvor mere usikker deres gang bliver. Så der ser ud til at være indikationer på, at de her negative effekter kan påvirke både subjektive og mere objektive udkom.
Ja, så det kan faktisk også simpelthen få Parkinsons patienter til at ryste mere, selvom de er blevet behandlet med det her dybdehjernestimulering.
Ja.
Fordi, som Lene Vase siger, jamen, hvis man fortæller dem, at man slukker for det her apparat, så vender symptomerne tilbage.
Utroligt.
Ja.
Det er jo faldet.
Det synes jeg også.
Men det er ikke desto mindre sandt. Ja, nocebo. Utroligt. Utroligt.
Ja. Og altså, vi har jo også lavet om placebo tidligere, og der snakkede vi jo om, at det her med, at vores hjerner faktisk er i stand til at danne endorfiner, for eksempel. Hvis vi slår os, og vi skal skynde os, så kan vores hjerner simpelthen sætte gang i nogle processer, fordi det er det, vi har brug for lige nu.
Ja.
Og det er måske også det, der lidt er på spil i nocebo. Det er bare den omvendte vej, altså at vi forventer noget dårligt kommer til at ske.
Ja.
Men det er blevet tid til, at vi kigger lidt indad, fordi som vi også nævnte i starten af den her podcast, så er der for nylig opstået nye tilfælde af Havana-syndromet her i Europa. Mm-hmm. Og tidligere i sommers i Wien i Østrig, der var der en gruppe diplomater, som klagede over de samme symptomer. Og så også i august måned senest her i Berlin i Tyskland. Og begge gange har det været hos amerikanske diplomater, og da der siden 2016 har været skrevet en hel del om de her diplomater i Cuba, så kunne det jo faktisk godt tænkes, at de andre diplomater har hørt om sagen i medierne.
Men der er blevet skrevet meget om det.
Ja.
Jeg har da læst med på noget af det,
fordi
det er super fascinerende.
Videnskab.dk har jo også skrevet om det.
Ja.
Det kommer vi også lidt ind på.
Altså, det er selvfølgelig en alvorlig sag, men det er, ja. Også, men det er sådan lidt...
Det er jo
bond i virkeligheden.
Meget saftigt, altså, hvis der indgår CIA, russer og potentielle stråleangreb på amerikanske diplomater.
Så klikker man lige på den artikel der.
Det bliver ikke særlig meget mere kold krig og bond. Og, altså, men ja, det vi skulle ind på nu faktisk, det var om os medierne kan have spillet en rolle, fordi hvis de nu har læst om de her symptomer i medierne, så kunne det jo være, at det kunne føre til nye tilfælde af hovedpine og svimmelhed. Det kunne det måske godt, siger Lene Vase. Fænomenet hedder massesuggestioner, fortæller hun. Og hvad det betyder, det forklarer hun lige her.
Jamen det betyder, at altså, der er blevet lavet nogle rigtig fine forsøg i Italien, hvor Fabrizio Benedetti han har et laboratorium højt oppe i Alperne. Og når man sådan kommer tilstrækkeligt højt op, så får man højt syge. Og blandt andet som en del af det, kan man få den her hovedpine. Og der har de lavet nogle forsøg med nogle studerende, hvor de har taget dem med op i Alperne og fortalt dem, at det her kan give hovedpine. Og så har de ligesom lavet den her information sige blandt de studerende, sådan at hvert studerende, der har været oppe og blive testet, har fortalt det til nogle af sine medstuderende, som senere skulle med op og testes også. Og der kan de se, at hvis de bare kører det rene forsøg, så er der en vis procentdel, der får hovedpine. Men hvis de begynder at lave de der forsøg, hvor de begynder at sprede informationen om, at man får hovedpine, så er der langt flere, der får hovedpine. Og de har simpelthen lavet sådan nogle rigtig fine grafer over, de kan se, hvordan den her information den spreder sig, og hvordan den hænger sammen med, at der er flere af deres deltagere, der oplever hovedpine. Så det er sådan lidt det fænomen, man kender sådan lidt fra massesuggestioner, eller at der kommer information rundt i medierne. Altså jeg ved, at nogen også tænker, at det vi så omkring HPV-vaccinerne, hvor der var rigtig mange, der oplevede bivirkninger, og hvor der var udsendelser i tv og rapport i medierne, at nogle vil sige, at det også kunne være udtryk for nogle af de her nocebo-effekter. Altså at der bliver øget information omkring bivirkningerne, og så har folk øget fokus på det, og enten gør det, at man kan forstærke symptomer, der naturligt vil være forekommende, eller også kan man måske i en vis grad være med til at fremkalde det. Det er der selvfølgelig ingen af os, der ved, hvad der reelt er sket, men der er nogen, der ser det som et udtryk for nogle af de her fænomener, som vi også kan studere i mere velkontrollerede eksperimentelle studier.
Ja. Kan du huske den sag, Jais, med HPV-vaccinationen?
Yes, ja, det kan du tro.
Ja.
Det taler vi om tit herinde på videnskab.dk.
Det gør vi faktisk. Nej, men det
var ikke så godt.
Nej, men det er jo et eksempel på, at nogle patienter eller personer, som har fået den her vaccine, kan stille sig op på fjernsyn og sige, jamen før plejede jeg at have det godt, og nu har jeg det skidt. Mm. Og så kan det faktisk påvirke seeren i en grad, så de også forventer nogle negative bivirkninger af for eksempel en HPV-vaccine. Og det, jeg også synes, der er lidt interessant ved det, som Lene Vase fortæller her, det er jo, at det behøver ikke at være en forsker i en hvid kittel, der giver dig en kalktablet, som bilder dig ind, at du kan få nogle negative bivirkninger. Det kan også være dine medstuderende, eller dine kolleger på arbejdspladsen. Det påvirker også.
Eller en tv-station.
Ja, præcis. En avis, der skriver om stråleangreb fra russerne.
Ja.
Ja.
Man må ikke håbe, at folk får det dårligt, at vi taler om nocebo. Det gør det vel ikke.
Det håber jeg ikke.
Men det var også endnu et bondagtigt element, at Lene Vase fortæller, at der findes et lab op i Alperne.
Mm.
Det er meget bondagtigt.
Ja, det.
Du. Jeg kan ikke sige andet, end at jeg synes, det er spændende.
Mm. Og at du har lidt James Bond på hjernen i øjeblikket.
Ja.
Ja.
Og sangen, placebo, placebo, placebo. Jeg ved ikke helt om det, fordi at jeg er lidt træt lige nu,
nej.
Og klokken er lidt mange her, hvor vi optager, at jeg begynder at synge sådan en sang. Men altså, jeg synes på en gang, det er spændende, og jeg er også sådan lidt...
Men jeg kan trøste
dig
med, at vi skal over i det mere bondagtige hjørne nu, altså sådan en spion-teori-området.
Det er godt.
Og det er dig, der skal sige det. Men,
men altså, det har du også ret i. Fordi at tidligere har der floreret en del teorier om, hvorvidt ultralyd var involveret i sagen om Havana-syndromet. Og det er også noget, vi har skrevet om på videnskab.dk, fordi det er jo meget oplagt, ikke? Man tænker russer, man tænker våben, kan man lige skyde noget afsted efter nogen, og så gør det ondt.
Ja.
Men her til sidst, så tillader vi os lige at blive lidt spekulative her på Brainstorm, fordi det er ikke påvist, at der er at finde sådan en strålekanon, hvor man kan få folk til at få ondt i hovedet.
Nej.
Men altså,
hvad vi ved
det, ikke. Det afholder os ikke fra lige at lige undersøge det alligevel. Ikke? Altså, ja. Man skal ikke være for fin til at spekulere en gang imellem. Og vi har talt med Troels Wissenberg her, og vi har spurgt ham om det her med ultralyd og Havanna-syndromet, og hvad han siger til det. Det skal vi lige høre her.
Alle organer kan blive påvirket af ultralyd, og normalt vil ultralyd ikke trænge ind i hjernen, fordi kraniet spærrer. Så på en eller anden måde skal vi have ultralyden derind og virke. Og det er lidt usikkert, hvordan og hvorledes. Som jeg også sagde til dig sidst, så er øjet en fremskudt hjernedel. Den er tilgængelig for ultralyd. Og der kan vi jo bruge den til billeddannelse. Vi kan simpelthen se, hvordan er de forskellige nerveceller placeret i øjet. Er der blødninger og så videre. Men vi ved også, at hvis vi bruger for meget ultralyd, så går det ud over øjet. Der bliver simpelthen afsat for meget energi. Og hvordan ultralyd skal være kommet derind? Godt spørgsmål. Men man kan sige, at normalt svinger de lydbølger, vi kan høre, de svinger mellem 20 og 20.000 gange i sekundet. Når vi har ultralyd, så er vi højere op end det. Men måske har man været i stand til at fokusere noget lyd, fordi typisk er det jo sådan, at den dybe bas, den hører vi vidt og bredt omkring, mens den høje diskant, den er mere fokuseret. Så måske har man haft nogle ultralydsstrålekanoner rettet mod de her diplomater, men det er ren spekulation.
Ja. Og nu du lige snakker om det her med svingninger, altså ultralyd ligger uden for det hørbare.
Ja.
Så umiddelbart skulle man vel også tro, at hvis der har været tale om ultralyd, så ville den her person ikke have hørt den her høje lyd.
Når der kommer lyd ind i det indre øre, så vil der være en membran, der står og svinger. Og den svinger så de her 20.000-20.000 gange i sekundet. Hvis vi forestiller os, at vi nu har 40.000 gange i sekundet, som er typisk for ultralyd, så er det jo kun hvert andet slag. Altså det vil sige, at den kommer til at svinge dobbelt hastighed. Man kunne godt forestille sig, at det gav nogle skader, at man rystede dobbelt så meget i den membran, som den var beregnet til. Så derfor kan man godt forestille sig, at en almindelig høremekanisme i sidste ende fører til en skade, der er lokaliseret måske på halve frekvens af den, der bliver påvirket med. Det kender vi jo også fra begrebet overtoner og undertoner. Så der er andre toner, end den, man stimulerer med.
Ja. Spændende. Også lidt sjov pointe, det der med, at øjnene er en fremskudt del af hjernen.
Ja.
Så hvis man gerne vil ligesom, påføre skade på hjernen, så er øjnene faktisk et lidt... Ja, nu skal vi ikke give folk gode idéer, men altså, det er da en god grund til at passe godt på øjnene.
Ja, helt sikkert. Men jeg synes også, det er sjovt, det han siger, at jamen, ultralyd kan ikke lige sådan komme ind igennem kraniet. Det beskytter simpelthen vores hjerner. Til gengæld så siger han jo også, at jamen, han skal ikke kunne udelukke, at nogle strålekanoner simpelthen har peget på øjnene eller ørerne, og så alligevel er kommet ind og har gjort skade.
Ja, fordi nu kan jeg ikke lige helt huske, om jeg husker rigtigt, om det er i alle de her beskrevne tilfælde på... Berlin, Wien, Havana, alle sammen. Men oprindeligt på Havana, så kan jeg huske, at der var beretninger om, at de der diplomater, som blev syge, også registrerede, at der var en lyd. Ja. En mærkelig lyd. Ikke?
Ja. Jeg har faktisk ikke taget den med i den her episode, men den lyder virkelig også træs.
Ja, den lyder...
Man slukker for sin podcast, hvis man hører.
Ja, jamen den lyd er faktisk optaget, og vi vil ikke afspille den. Men det er bare for at sige, vi er ude i spekulationer, men... Troels siger jo, hvis man nu kunne lave en strålekanon, der kører helt op i de høje frekvenser, og man rammer folk i øjnene, så kunne man... Vi skal ikke grine af det her, Asbjørn.
Nej, undskyld.
Så kunne man påføre skade, ikke?
Jo.
Jamen, nu er vi seriøse igen.
Og nu sad jeg lige og tænkte over det, altså nu har vi jo så ikke taget lyden med, men skulle vi ikke lige smide et link ned i teksten til den artikel på videnskab.dk, hvor man kan gå ind frivilligt og høre lyden, hvis man har lyst til det.
Så er det ikke os, der har påført dig, og man får ikke skade.
Nej, det lyder også som om, at man bliver syg, hvis man hører
den. Man bliver ikke syg. Jeg har hørt den, jeg er ikke blevet syg.
Nej.
Hverken af nocebo eller noget som helst.
Nej.
Men man kan høre den i hvert fald.
Ja. Og jeg tror, vi glemte lige at sige, at Troels Wissenberg her, som vi lige hørte, han er klinisk professor på Klinisk Institut, på Sjællandsk Universitetshospital i Roskilde og på Københavns Universitet.
Ja.
Sådan. Den her rapport, som vi har snakket lidt om i den her episode, som udkom sidste år i National Academy of Sciences, der bliver i den, der bliver mikrobølger desuden fremlagt som den mest sandsynlige årsag. Og Troels Wesenberg, han fortæller også, at han ikke kan afvise den hypotese, men påpeger igen, at det er spekulation fra hans side, og at han heller ikke vil være sikker på, hvordan det vil virke på hjernen.
Og det var ultralyd, vi talte om før.
Ja.
Nu er det mikrobølger. Yes. Også en teori.
Ja. Ja.
Men igen, en teori er også nocebo.
Mm. Ja.
Vi sagde, at vi ikke ville spekulere for meget. Nej. Vi er kommet til at gøre det alligevel, men det er meget spændende.
Jo, man kan sige, at vi har spekuleret, men vi har også grebet anledningen til lige at pege på nocebo og fortælle lidt historie om den, fordi det er der faktisk en del videnskab omkring.
Ja. Og den har givet videre, og hvis der er CIA, så får den her podcast oversat, så kunne det være, at de kunne blive klogere.
Præcis. Og hvis du sidder og skriver et plot til en kommende Bond-film, så har du også et godt navn til en superskurk.
Ja.
Yes.
Mr. Nocebo. vores kollega bliver ved med at skrive fede brainstorm-artikler, og hun hedder Anne-Sophie Tengsted, og vi skal lige nævne den seneste her hen mod slutningen af episoden. Hun har simpelthen skrevet om dyr, og om dyr ved, at de skal dø. Mm. Fordi at man kan sige, mennesker ved det godt. Det kan være, at vi ikke lige tænker så meget på det, men spørgsmålet er, ved dyr det også?
Ja.
Og den her artikel er rigtig spændende, og den kommer omkring dyrs bevidsthed, altså hvad de egentlig er bevidste om. Og så kommer den også omkring forskere, der er uenige. Og vi lægger et link ned til artiklen i episodeteksten der. Og apropos forskere, der er uenige, så kan vi her til sidst lige gøre opmærksom på, at vi har udgivet hele to episoder om fænomenet læringsstile, og det er to episoder, der på flotteste vis, synes vi selv i hvert fald, fremhæver, hvordan forskere kan se meget forskelligt på for eksempel, hvilke ting, der fungerer i undervisningen, og hvilke ting, der måske ikke gør.
Ja.
Så gå lige tilbage i dit brainstorm-feed og find de to foregående episoder, hvis du gerne vil høre mere om læringsstile, og hvordan forskere kan være uenige, og hvad evidens er for noget, hvordan laver man forskning og alt muligt andet.
Det er simpelthen et godt eksempel på, hvordan forskningen den opererer.
Ja, og også et godt eksempel på, hvorfor det er enormt svært, det vi gør.
Ja.
Os to også gør. Vi prøver at grave viden frem, som folk kan blive klogere af, og så er det ligesom om, at det er enormt svært.
Ja, men det er også derfor, I, kære lyttere, I skal forholde jer kritiske, også til os, der sidder herinde.
Det er præcis.
Yes. Men således så godt. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Yes, hold øje med Brainstorms Instagram-profil, brainstorm.podcast, hvor du kan kritisere os. Sæt en masse kritik til os i form af en DM, og vi læser det, og jeg har været i dialog med en kritisk lytter, og det var super.
Ja.
Ind på Instagram.
Jamen, det er altid lærerigt. Ris, det er det, man lærer mest af.
Ja. Ro, eller gør man? Det må nogle forskere, undersøge. Eller er det ros? Jeg ved ikke, det. Nå, men vi er tilbage i næste uge med en ny episode. Jeg hedder Jarl Sparsom Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak,
fordi du lyttede med.